Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. U temi sedmice analiziramo utjecaj globalne ekonomske krize na nezaposlenost na prostoru bivše Jugoslavije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Svjetsku ekonomsku krizu na svojim plećima prvi su osjetili zaposleni, jer firme koje sve teže posluju zbog smanjene tražnje u nastojanju da opstanu na tržištu, redukuju svoje troškove tako što najprije otpuštaju radnike. Tako, iako ni krivi ni dužni, prva su žrtva krize za koju su odgovorni, između ostalo, kako kažu stručnjaci, pohlepa čelnika financijskih institucija u svetu, ali koji za sada ne plaćaju cenu svojih loših poteza. Tako je SAD u samu januar otpušteno 598.000 radnika. U Španiji je stopa nezaposlenosti skoro 14%, što je najviši nivo u Europskoj uniji. U Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti u decembru bila 13,7%, u Srbiji 14%, a u Bosni i Hercegovini bi mogla da do kraja godine dostigne čak 43%. To je i tema ove emisije.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Država traži preduzeća da se ponašaju odgovorno i ne posežu za otpuštanjem radnika kao prvom merom. Vlasnici kompanija pak traže od nadležnih institucija pomoć. U protivnom, ne preostaje im drugo nego da otpuštaju zaposlene. Građani Bosne i Hercegovine ističu da nakon rata koji su preživjeli ništa ih više ne može iznenaditi, ali ipak strahuju od gubitka radnih mesta. Psiholozi ističu da osim materijalnih efekata masovna nezaposlenost može imati pogubne posljedice na zdravlje građana, ali i na atmosferu u društvu. Više pojedinosti Marija Arnautović.
Uticaj recesije već se reflektuje i na prostor Bosne i Hercegovine. Uz rast kamata koji je evidentiran u pojedinim bankama, sve manja je potražnja posebno nekretnina i automobila, a počela su i prva otpuštanja radnika. Najveći broj do sada otpuštenih radnika su oni koji su imali posao na određeno vrijeme. Naročito su pogođeni uposleni u autoindustriji. Grupacija ASA Prevent otpustila je oko 200 radnika, a prema navodima medija, takva odluka upravo je uzrokovana globalnom krizom u autoindustriji. Grupacija ASA Prevent broji više od 3000 uposlenika. Posljednji potez otpuštanja radnika je preduzet radi očuvanja ekonomske stabilnosti uslijed smanjenja potražnje automobila na svjetskom tržištu. Glasnogovornik ove kompanije Vedran Perišić.
Ne možemo govoriti o tome šta će se desiti, to je bila neka špekulacija, ali svakako ćemo mi učiniti sve da zadržimo poslovnu stabilnost i pozitivno poslovanje. U Prevent grupaciji nije došlo do otpuštanja radnika koji su stalno zaposleni, nego u autoindustriji je standardna praksa da imate jedan određen broj ljudi koji su primljeni na kraći period sa kraćim ugovorima, koji su tu samo da uđu onda u sistem kada dođe do povećanja broja narudžbi. I mi smo samo taj broj ljudi koji je opremljen na određeno vrijeme, on se otišao na čekanje, čekamo da dođe do ponovno do trenutka kada ćemo imati opet veliki broj narudžbi.
Veliki broj privatnih firmi već pravi planove za otpuštanje radnika, među njima je i sarajevska firma Ferplast. Direktor Ferid Mušanović navodi da bi država morala da obezbijedi povoljnije kreditne linije za privredu, bez kojih većina preduzeća već sada može zatvoriti svoje kapije.
Ukoliko država ne poduzme hitne i radikalne mjere, mislim da će nastupiti velika privredna i ekonomska katastrofa iz koje ćemo se teško oporaviti. Mi već pravimo plan za otpuštanje radnika, jer nam je to jedini izlaz da pokušamo držati proizvodnju na minimum, a da se potpuno ne ugasimo. Već se uveliko osjeća kriza jer je sve manje i manje narudžbi. Ta država treba i mora učiniti to hitno. Obezbijeti povoljne kreditne linije za privredu jer su banke, kao što je poznato, obustavile kredite privredi. Bez kredita većina firme može zatvoriti svoje kapije, a onda će se stvoriti domino efekat sa propadanjem firmi.
Prema podacima Federalnog zavoda za zapošljavanje, u 11. mjesecu prošle godine bilježi se rast broja nezaposlenih. Konkretnije analize u ovom zavodu tek očekuju, kaže glasnogovornik Omer Korjenić.
Mi smo upravo uputili jedan dopis kantonalnim službama za zapošljavanje, gdje zapravo od njih tražimo da nam dostave informaciju o tome koje su osobe se prijavile na evidenciju u novembru i decembru. da li je riječ o osobama koje su se prijavile na evidenciju iz radnog odnosa po osnovu otpuštanja, raskida ugovora, da li su proglašeni tehnološkim viškom ili su u pitanju radnici koji su zapravo bili na radu u inostranstvu.
O uticaju recesije na Bosnu i Hercegovinu ekonomski analitičari govore već mjesecima, no Državno vijeće ministara tek je ove sedmice označilo oblasti koje će sigurno biti pogođene ekonomskom krizom. Između ostalog očekuje se smanjen priliv kapitala iz inostranstva, posebno novca što ga šalju građani iz bosansko-hercegovačke dijaspore, koji je do sada činio gotovo 15% bruto društvenog proizvoda. Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić navodi da je fiskalno vijeće razmatralo moguće mjere ublažavanja krize u sektoru privrede i socijalnom sektoru.
Svjetska banka je rekla gdje možemo očekivati na njenu podršku i ono što mislim da možemo promptno djelovati, a dogovorili smo se da se koncem februara nađemo. Dakle, ubrzavanje realizacije već odobrenih projekata, naročito oni u projektima infrastrukture od strane Svjetske banke, koje znači čuvanje stope rasta i čuvanje stope zaposlenosti u Bosni i Hercegovini, zatim spremnost da se otvore kreditne linije za razvoj malih, srednjih i novih preduzeća.
Građani se ne plaše uticaja svjetske ekonomske krize niti sve veće nezaposlenosti. Kažu, u Bosni i Hercegovini je kriza posljednjih 20 godina.
Penziju imam 350 i neću da pričam.
Kak je sin ekonomske krize, više gladi nek sit. Eto, ništa drugo. Političari su sve krivi za ovo sve, ništa.
Ne plašim se u svakom slučaju.
Da mogu, zabranio bi skroz da emituju to na vijestima.
Ništa se više, posle granata, ničega se više ne plašim.
U sindikatu kažu da je tendencija da se otpuštaju radnici uposleni na određeno vrijeme. Strah od otkaza postoji među radnicima, navodi predsjednik granskog sindikata metalaca Ismet Bajramović.
Znate što, kod nas je nesiguran rad već od rata samog pa na ovamo. Mi, pogotovo u metalnoj industriji to znamo. Mi nismo, nama nije neobično ako se radnik otpusti ili ako kaže idi kući. Isti mu je džavože, mi stvarno sve činimo i činit ćemo i pratit ćemo, a nećemo dozvoliti da se nekontrolisano bez znanja sindikata, znači bez koordinacije sindikata, otpusti niti jedan radnik.
Psiholozi smatraju da će sve veća nezaposlenost i strah od otkaza, kao i neizvjesna budućnost, svakako imati uticaj koji će se reflektovati na cjelokupno društvo. Psiholog Srđan Puhalo.
Sama ta neizvjesnost, sama ta priča o mogućnosti gubitka posla, zatvaranje fabrika, svakako da će stvarati i nervozu i anksioznost. Znači, ja pretpostavljam da će u jednoj mjeri reflektovati prije svega preko psihosomatske, znači prosto ljudi će svjesni da ne, malo toga mogu da učine, da je malo toga u njihovim rukama, da to pokušaju da obrade sami sa sobom, eventualno sa svojom porodicom.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema istraživanju portala Moj posao, čak 79% zaposlenih u Hrvatskoj strahuje da će zbog krize ostati bez posla. Iako se na hrvatskom tržištu rada posljedice još ne osjećaju, procjene o mogućim otpuštanjima kreću se od 10 pa čak do 50%. Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Pa kod nas inače sve ide sporo, pa onda kod ovakih kriza nas to isto ne pogodi toliko strašno jako, jer mi smo već u stalno nekakvim krizama.
Marijan Tomičić iz sekcije nezaposlenih Saveza samostalnih sindikata Hrvatske podsjeća da je i bez svjetske krize u Hrvatskoj više od 250.000 nezaposlenih. A ovih dana im se pridružuju i radnici drvne i tekstilne industrije, koje su zbog izvozne orijentacije prve pogođene.
Nažalost, svi ti nezaposleni će još više biti u još gore pozicije.
Pred Zagrebačkim zavodom za zapošljavanje gužva na infopultovima listaju se ponude. Među njima je i 46-godišnji Tomok, koji još radi, ali kaže konstantno u strahu od otkaza.
Radim, ali nije sigurno. Dok neće, kako ti kaže, firma je u rasulu, otvornica akumulatora. Iza je došla, teško je proizvod prodate, plaća mala, do 2.500 kuna. Zato obilazim, eto, sa njom, mi smo muž i žena i stvarna kriza je velika. Barem da jedno ima donekle posao i redovita primanja, pa i nekako, ali...
Kad sam ostala bez posla na birovu rada sam, ali bez primanja.
Da.
A on je sa 2.500, evo što da vam kažem. Dodak čer na fakultet ide i sin na prvi srednji. Šta da vam kažem?
Najviše traži.
Radi prekovremeno i na građevini i što god stigne, jer jednostavno moraš preživiti.
Da.
Novce trebaš ono djeci dati, a sad...
Oni nisu
otkud?
Da sad osjetili, do sad.
Nisu
sad
osjetili, ne kažem, ali kak je počelo...
Pa od jutra do sutra, što kažu, od jutra do mraka. Postruci sam elektroinstalater, znači radimo struje, zidanja, žbukanja, baušte, sve što god meni dođe pod ruku, gdje mogu zaraditi novac. ali bojim se kako je kriza da će sve manje i manje posla biti. Teško stvarno, ne znam.
I onda se pitaju zbog čega ovi stresovi, sve mislim, kad ti je svaki dan stresan. Prvo ti je stresno kad dođeš ovdje, pogledaš, tražiš posao, kamoli onda kad se vratiš pa na kraju ne nađeš, pa mislim, katastrofa, ne znam.
Profesorica psihologije na Zagrebačkom filozofskom fakultetu Darija Maslić-Ceršić ističe da i najnovije istraživanje koje je provela sa svojim suradnicima upozorava na teške posljedice koje nezaposlenost ostavlja kako na pojedinca, tako i društvo u cjelini.
Naši rezultati su pokazali da naši nezaposleni imaju slabije psihičko zdravlje od ostale populacije u Hrvatskoj. Njihovo zdravlje je dosta oštećeno, prvenstveno u smislu depresivnosti. A sociološka istraživanja i istraživanja socijalnih psihologa su pokazala da društvene zajednice u kojima je veća stopa nezaposlenosti imamo više obiteljskog nasilja, više agresivnosti, više alkoholizma, više psihijatrijskih oboljenja, čak i veću stupanju suicida.
Što kažu Zagrepčani upravo ostali bez posla?
Ja sam već razbolio i mjesec dana. Mjesec dana bez posla. Radio sam po 12 do 15 sati. Nikud. U birtiju, ali neću birtiju. U birtiju, neću birtiju. Borit se, borio sam se prije 15 godina, nisam se još ponovo. Samo ako se mi, samo pojedinci borimo, nema od borbe, nema ništa. Ja sam po struci stolar, kemijski tehničar, vozač teške građevinske mehanizacije. Bio sam šef gradilišta, poslovođa. Ne znam, sad jednostavno ne znam kuću.
Evo, ja bih preporučio, trebalo bi učiti jezike. Svugdje vam traže strani jezik, trebalo, ne trebalo.
Dobio otkaz 12. mjesecu, otvorio novu firmu i sad idem sam, šta ću drugo. A grdo, nemate kaj.
I šta ste odlučili?
Trgovina, šta Bog da.
Državna tajnica u Ministarstvu gospodarstva, doktorica Vera Babić, ne slaže se s katastrofičnim procjenama o gašenju 40 do 50 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj i vjeruje da su puno realnije službene procjene o otpuštanju svega 10 tisuća zaposlenih. Tvrdi da vlada već poduzima određene mjere za spašavanje radnih mjesta.
Kroz aktivnu politiku zapošljavanja, kroz poticajne mjere za gospodarstvenike. Pomažemo poslodavcima ukoliko trebaju promijeniti recimo tehnologiju pa obučiti ljude da ih zadrže.
Država kaže podržava i takozvane javne radove.
To su veliki infrastrukturni radovi financirani iz državnog proračuna koji za sobom povlače puno izvođača i tako da je to su antijavni radovi. Ali onda s druge strane imate, zagovaram javne radove, a bunim se protiv Pelješkog mosta.
Grad Kutina je među prvima napravio planove što činiti i kako spriječiti udare krize. Gradonačelnik Davor Žmegač.
Odredili smo prioritete, a to je obrazovanje i zaštita okoliša. U dijelu gospodarstva smo pojačali sredstva za edukaciju poduzetnika, njihovo povezivanje. Ukoliko dođe do toga da bi neke tvornice otpuštale radnike, imamo sredstva pojačana za njihovu pomoć.
Za oko 300 radnika, nekad poznatog Oroteksa iz Oroslavja u Hrvatskom Zagorju, sve je prekasno. Njemačke i austrijske firme za koje su godinama radili lon poslove i same pogođene krizom izlaz su našle u jeftinijim uslugama na Dalekom istoku, pa je nekadašnji tekstilni ponos Hrvatskog Zagorja ovih dana ugašen. Direktorica Jasna Jagečić.
Evo, nekolicina se je našla radna mjesta u sasvim drugim branšama, uglavnom trgovačka branša. Na burzi su vam radnice koje imaju preko 30 godina radnog staža do mirovine, a cirka 70-80 će ih ostati i dalje raditi za dvije nove firme.
Sindikati se ne protive ni skraćivanju radnog vremena, samo da se zadrži što više radnih mjesta, no trenutno licitiranje brojkama o desecima tisuća ljudi koji bi idućih mjeseci u Hrvatskoj mogli ostati bez posla i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever više tumači plašenjem nego li realnim procjenama.
Što spretno koristi dio poslodavaca da bi tjerao ljude raditi prekovremeno, bez plaćanja, koji su onda spremni svakako raditi u strahu, sačuvati svoje radno mjesto pod svaku cijenu.
O nekim masovnijim prosvjedima zbog otpuštanja i nezaposlenosti za sada nitko ne govori. Marijan Tomičić iz sekcije za nezaposlene rezignirano zaključuje kako su Hrvati općenito inertni u borbi za vlastita prava.
Oni ne vide razloga da bi izašli na ulice, kao u Italiji, nema toga. Vidite, nas zabavi rukometno prvenstvo i onda mi ne vidimo druge probleme. A vidite, Francuzi su osvojili zlato, a štrajkaju. A mi sa srebrom se veselimo.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice Radija Slobodna Europa.
Procenjuje se da će posljedice ekonomske krize u Srbiji biti mnogo dramatičnije u drugoj polovini godine. Iako je vlada najavila paket mjera, zaposleni strahuju za svoja radna mjesta. pripremio Radovan Borović.
Krizom će najviše biti pogođeni sektori crne i obojene metalurgije, automobilske industrije, industrije građevinskog materijala, što će imati svakako indirektne posljedice. Privatizacija će tokom 2009. biti prilično otežana. To je nedavno naglasio i ministar za ekonomiju Mlađan Dinkić.
Očekujemo, nažalost, i veliki broj raskida postojećih ugovora, jer neki od kupaca nisu dobro radili čak i u mnogo normalnim okolnostima, a sada se plašimo da će te okolnosti biti vanredno teške i to nisu dobre vesti. Mi ćemo učiniti sve, naravno, da ublažimo ove negativne efekte tako što ćemo dati dodatni sistem olakšica u procesu privatizacije kako novih firmi, tako i ovih postojećih.
Da se globalna finansijska kriza lagano preliva u Srbiji, osjeti se po prilivu stranih investicija. Možda u Srbiji to neće biti tako drastično, procenjuju ekonomisti, kao u razvijenim zemljama, ali je već sada sigurno da će iduće godine posljedice krize da se osjete pre svega kroz manju zaposlenost, pad standarda i manje zarade. Među sindikatima već postoji određena vrsta sindikalne mobilizacije, jer je u Srbiji kriza prisutna već dve decenije, kaže Branislav Čanak, lider sindikata Nezavisnost.
Mi nikako da razlučimo dve stvari. Mi imamo jednu našu krizu koja se praktično sa usponima i padovima vuče već od dolaska Miloševića na vlast. I sad imamo uvozne delove krize i to treba razdvojiti jer to nisu iste krize po poreklu, po prirodi, niti su moguće rešenja. A najgore bi bilo da se te dve krize pomešaju. Zato i postoji ta tendencija da se koristi ova kriza zapravo da bi se obavili na završeni poslovi iz Miloševićeve krize, odnosno iz krize koja je nastala u njegovo vremeno, koja nije rašićena.
Situacija u Srbiji još je gora jer nije svetska ekonomska kriza jedino s čim država treba da se izbori, kaže Čanak. Na porast broja nezaposlenih u najvećoj meri će uticati otpuštanje tehnološkog viška kao i zaposlenih u restrukturiranim javnim preduzećima ako u ovoj godini dođe do privatizacije. U Srbiji je trenutno oko 600 kompanija koje u strukturi vlasništva imaju društveni kapital i koje još nisu privatizovane, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Vladimir Ilić.
Nacionalna služba zapošljavanja zaista vrlo pažljivo prati kretanje na tržištu rada i ja još jednom kažem vrlo odgovorno, mi u ovom trenutku ozbiljnih posljedica vidljivih nemamo. Ima naznak u određenim sektorima da će biti problema, ali ja ću reći da je na početku prošle godine 785.000 nezaposlenih, danas ih je 726, znači 60.000 manje, ali u ovom trenutku, realno u Srbiji, o krizi se više govori nego što se osjećaju posljedice. A to ne znači da nećemo imati ozbiljne posljedice, po mojoj proceni, od polovine 2009. godine.
Svakako da nije optimistično predviđanje da će svjetska ekonomska kriza trajati najmanje 3 godine, čega u određenoj meri neće biti zaobiđena ni Srbija.
Kao što kasnimo u svjetskoj tehnološkoj revoluciji, u pozitivnim procesima, tako sada kasnimo u negativnim posljedicama krize.
Uticaj krize u Srbiji osjetio se od jula kada je pala proizvodnja, a u novembru je izvoz bio čak 23% niži nego u oktobru prošle godine. Vlada Srbije usvojila je krajem prošle nedelje program mera za ublažavanje efekata svjetske finansijske krize koji predviđa obezbeđivanje 122 milijarde dinara likvidnih sredstava za rast proizvodnje i izvoza kroz povećanje likvidnosti privrede i rast kupovne moći stanovništva. Cilj, dakle, srpske vlade je da se teškoće izazvane svjetskom ekonomskom krizom u Srbiji raspodele na socijalno pravedan način. Da li građani strahuju od gubitka radnog mesta?
Sad sam baš čula za jedan slučaj da ostaje bez posla. Strašno. Ne znam šta da vam kažeš. Neka samo savjetar, neka samo prihvati kao tehnološki višak, a ne sporazumni raskid radnog odnosa. Moji su prijatelji bili bez posla, pa imali su luft od socijalnog programa po 2-3 godine. Tragično. Jel bar da ima neko obezbeđenje? Bar to.
Ja mislim da to je strašna stvar. Jer sva sreća čovjeka i zadovoljstvo je kad radi. Ako ne je zaposlen, onda je to velika muka i za njega, za njegovu porodicu, za državu. Pa poslodavci neće da zloupotrebljaju, oni će se rukovode logikom profita. Ukoliko nema profit, ne može da zapošljava, neće moći da ih isplati. A to je taj neoliberalni kapitalizam koji je došao kod nas i koji nikad niko nije htio da objasni narodu šta znači promjena.
Očekuje se da će krizom najviše biti pogođeni sektori crne i obojene metalurgije. U rudarsko-topioničarskom basenu Bor ne očekuju jači udar na poslovanje i onako posrnulog giganta, predsjednik sindikata Dragan Jankucić.
Smanjenja obima posla nije bilo, ovo čak je obim proizvodnje i povećan. Međutim, nama je na štetu ide to što je cena za tri puta pala. Ali pri ovim uslovima, znači, proizvodnje mi smo uspjeli, znači, da isplatimo redovnu platu i na vreme. Jedini problem je ovaj kod nas, što je bakar berzanska roba i što zavisi od kretanja, znači, cene bakra na berzi. Ali nema nikakvih problema što se tiče, znači, proizvodnje.
Efekti krize u Srbiji izraženi su pre svega kroz porast cena, povećanje kursa evra, smanjenja planiranih direktnih investicija, nemogućnost ubrzanog definisanog rasta koji je zemlja imala u posljednjih 4-5 godina po stopi od 6-8%. Podatak da je samo u decembru 2008. godine u Srbiji industrijska proizvodnja pala 9%, najbolji je pokazatelj da je svjetska ekonomska kriza ušla u Srbiju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Mada u Crnoj Gori usled globalne ekonomske krize još uvijek nema masovnog otpuštanja radnika, postoji velika mogućnost da se to ubrzo desi. Država nudi programe obuke i prekvalifikacije, sindikati pozivaju na solidarnost, a psiholozi upozoravaju da gubitak posla može imati pogubne posljedice. Više pojedinosti, Esad Krcić.
Globalna ekonomska kriza u Crnoj Gori do sada nije prouzrokovala gubitak radnih mjesta u značajnijem broju, ali postoje ozbiljni signali da bi do toga moglo doći u najskorije vrijeme. Situacija u podgoričkom kombinatu aluminijuma je već nekoliko mjeseci neizvjesna zbog nemogućnosti ove kompanije da se izbori sa teškoćama koje su uzrokovane padom cijene aluminijuma i skupom električnom energijom. Predstavnici većinskog vlasnika centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske traže od crnogorske vlade da im obezbijedi garancije za više milijonske kredite i odloženo plaćanje električne energije. Pregovori traju već neko vrijeme, a analitičari kažu da je sigurno samo da vlada neće dopustiti zatvaranje ove kompanije do parlamentarnih izbora koji će biti krajem marta. Inače, u Kapu je zaposleno oko 3000 ljudi, a od ovog preduzeća u značajnijoj mjeri zavise i veliki sistemi poput Luke Bar i Željeznice. Jedan od pogona Kapa je prerada u kojoj radi oko 400 radnika koji već neko vrijeme protestuju tražeći zaostale isplate i koji kažu da se i sad, dok još imaju radna mjesta, bore za biološki opstanak.
Prosjek u preradi je 300 eura. A vi znate koliko je potrošačka korpa, vjerojatno ste čuli, 800 eura. A sad vidite kako žive radnici. Pustite u razna zaduženja na osnovu kredita da bi ostali. Znači jednostavno tražimo zaštitu našeg biološkog opstanka, nas i naših porodica.
300 od ukupno 600 radnika u Crna Gora putu je proglašeno tehnološkim viškom. Sa viškovima radne snage će se suočiti i građevinarstvo, ali i trgovina. Dragan Bokan, vlasnik trgovinskog lanca Voli, kaže da će u narednom periodu biti otpuštanja.
Zbog svega ovoga što se dešava i problema u ekonomiji, mi smatramo da ove godine će doći dosta do otpuštanja radnika.
Sindikati će se naći u veoma teškoj situaciji, kaže Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata.
Preporuka je da se pokušaju izboriti za što bolje socijalne programe, odnosno za što veće otpremnine, jer otkaze ne mogu spriječiti. Ukoliko je u pitanju očiti pokušaj poslodavca da pod okriljem ekonomske krize pokuša da se oslobodi starijeg kadra, da u tom slučaju zaista pokrenu i te mehanizme kao što su štrajkovi.
Generalni sekretar Unije poslodavaca Vladimir Čurović odbacuje optužbe da ekonomsku krizu poslodavci koriste kao izgovor. U situaciji otpuštanja jedino je važna činjenica da je preduzeće u teškoćama, a razlozi mogu biti različiti, kaže Čurović, koji dodaje da kriza može biti samo jedan od njih.
Ako poslodavac otpušta radnike, odnosno ima potrebu za otpuštanjem radnika, znači da se konkretno preduzeće već nalazi u problemima. Da li su ti problemi izazvani svjetskom globalnom krizom ili na nivou tog preduzeća je sasvim irelevantna stvar.
Ukoliko dođe do pada ekonomskog rasta ispod 2%, država bi trebalo da stimuliše ekonomiju većom potrošnjom, prije svega ulaganjem u infrastrukturne radove, preporuka je Centralne banke. U međuvremenu od mjera za ublažavanje efekata ekonomske krize ostaje na snazi Zakon o zaštiti bankarskog sektora koji bi trebalo da obezbijedi likvidnost i solventnost financijskih kompanija i nada da će se realizovati privatizacija Elektroprivrede koja bi donijela oko 300 miliona svježeg novca i tako pogurala ekonomiju. Od najavljenog smanjenja poreza i doprinosa na zarade za sada nema ništa. U slučaju značajnijeg otpuštanja uslijed efekata ekonomske krize u Zavodu za zapošljavanje kažu da su na raspolaganju programi koje Zavod već godinama primjenjuje. Ratko Bakrač, pomoćnik direktora Zavoda.
Veliki dio tih programa se realizuje i kod tih preduzeća kod kojih može doći do otpuštanja.
Gubitak radnog mjesta, odnosno i sam strah prije nego što se to desi, mogu imati pogubne posljedice po zdravlje ljudi i odnose prema okolini, pa čak i samoj porodici. Psiholog Centra za medicinu rada u Podgorici Božina Mrdović kaže da je po intenzitetu stresogene reakcije strah od gubitka posla, odmah poslije straha od smrti u porodici i razvoda braka.
Prva reakcija na taj snažni stres je povećana anksioznost. Tako ta anksioznost nastavi da traje i da raste, javljaju se teži simptomi kao regresija, recimo na niži nivo ponašanja, povlačenje u sebe ili nagla provala agresivnosti. U tim situacijama osobe pod snažnim stresom su manje tolerantne, ponašaju se nekontrolisano i prave mnogo grešaka u ponašanju koje inače u normalnim okolnostima ne prave. Pored toga znamo da intenzivan stres i dugotrajno ostajanje stresa izaziva brojne psihosomatske probleme i oboljenja. Čak može da prouzrokuje i smrt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je prema zvaničnim podacima stopa nezaposlenosti 42%, a prema oceni stručnjaka čak 60%. Drastično su smanjeni prihodi od doznaka iz inostranstva, pa je na Kosovu oko 45% stanovništva siromašno. U prilogu Gzima Bađakova čujemo najprije Defljima Rifaja, direktora Direkcije za zapošljavanje u Ministarstvu rada Kosova.
Breh onih koji su prijavljeni kao nezaposleni se kreće oko 42% ili 335.000 lica. Rifaj kaže da je to ukupan broj nezaposlenih koji su se prijavili službama za zapošljavanje, ističe da je moguće da je broj veći, ali ne isključuje mogućnost da ima i onih koji rade u, kako kaže, sivoj ekonomiji, a istovremeno su prijavljeni kao nezaposleni. To je prema njemu, tim pre moguće na Kosovu nije do kraja zaokružena pravna infrastruktura koja se odnosi na rad i zapošljavanje. Prema njegovim rečima, utjecaj svjetske finansijske i ekonomske krize što se tiče Kosova se može uočiti kroz manje doznaka iz inostranstva od strane radnika koji tamo rade, što indirektno može da utiče na problem novog zapošljavanja. Međutim, problematično je i ostvarivanje protokola i sporazuma koje vlada Kosova ima sa pojedinim zemljama za sezonsko zapošljavanje radnika sa Kosova.
A to kamo si će mostrali zovom poškaksa, a tu nije kriza tre vendore.
Ima mogućnosti da se to ne ostvari zbog ekonomske krize koja je kod njih, kao što je slučaj recimo sa memorandumom sa Finskom. Rifaj ocenio da ima među poslodavcima onih koji zapošljavaju radnika, ali ih ne prijavljuju i time izbjegavaju plaćanje poreza i doprinosa koji su predviđeni zakonom. Na Kosovu još uvijek nema nezadovoljstva otpuštenim radnika, niti najave da će do toga eventualno doći. Proteste najavljuju pripadnici kosovske policije, radnici u oblasti zdravstva i većina radnika u javnim službama na Kosovu. Na sve to vlada Kosova reaguje polovičnim merama povećanjem primanja za 10%, odnosno penzije za 12%. Prosječna plata na Kosovu je trenutno 242 evra. Sretin Fazliju, star oko 70 godina, kaže da problem nezaposlenosti utiče na ponašanje mladih. Sada je naša omladina postala katastrofalna. Veliki broj zbog nezadovoljstva je počeo da se drogira jer nemaju radna mjesta. On optužuje aktuelno kosovsko rukovodstvo da se vrlo malo bavi problemima mladih i stvaranjem uslova za zapošljavanje. Naše rukovodstvo gleda da uzme što više vlasti, ne vodi računa o nezaposlenima, starim i penzionerima, kaže Fazliju. Vidi se da je velika nezaposlenost. Umjesto da se smanjuje broj nezaposlenih, se stalno povećava, kaže Murat Jaha iz Prištine. On ocenjuje da vlada Kosova ne može da rešava ovakva pitanja koja su se gomilala godinama i posebno imajući u vidu globalnu krizu. Ja, kaže on, verujem samo u carstvo Boga, jer jedino on može da rešuje probleme. Prema podacima Svjetske banke, na Kosovu se siromašnjima smatra 45% stanovništva, dok je od tog broja 15% na granici egzistencije, odnosno ne mogu obezbediti $1 dnevno po članu domaćinstva. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema Radija Slobodna Evropa o sve većem broju nezaposlenih na prostoru bivše Jugoslavije kao posljedica globalne ekonomske krize. Pripremili Marija Arnautović, Ankica Barbir Mladinović, Radovan Borović, Esad Krcić, Gzimba Đaku i Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana možete čuti dnevnik Radija Slobodna Evropa je vodila Rada Borić iz Centra za ženske studije u Zagrebu.
Oko ovih prostora žene se lakše dogovaraju. Nema zauzimanja teritorija ni svađa oko granica.
Posjećamo i na neke od najzanimljivijih rubrika i najvažnijih događaja tokom protekle sedmice. Da li usvojena rezolucija Europskog parlamenta o Kosovu sugeriše da će se ulazak Srbije u Evropu usloviti priznanjem Kosova? Mike Emerson iz Briselskog centra za evropske studije kaže.
Mislim da će to morati da se dogodi. Kako će to biti upakovano, u kakve političke finese, ne znam, ali Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju uz ovakvo frontalno protivljenje rešenju kosovskog pitanja.
Povodom odlaska visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Miroslav Lajčak i u oproštenom govoru ponovo prozvao bosansko-hercegovački političare.
Čim budu duže mislili političari da ne treba da se bave oni svojim poslom, ali treba da proziva visokog predstavnika da radi njihov posao, onda mi samo odlažemo to što Bosna treba da bude, a to je apsolutno punopravno suverena država koja vodi svoje poslove unutar zemlje.
O pregovorima Beograda i Podgorice o dvojnom državljanstvu.
Poslednji izneseni stavovi i Crne Gore i Srbije o pregovorima o dvojnom državljanstvu ukazuju da su sadašnje pozicije o tom pitanju jednako udaljene kao kada se u oktobru prošle godine počelo sa tehničkim pregovorima.
Može li Bramercova ocena da Hrvatska ne sarađuje dovoljno sa Haškim sudom omesti njen put u Evropu? Dvojica zagrebaških analitičara kažu.
Vjerujem da on dolazi spasiti suđenje. Moguće su male komplikacije sa nizozemske i britanske strane.
Meni se čini da je to ipak efemeran slučaj i da ne bih smio imati negativnih posljedica, ali ih se potpuno ne može isključiti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi dnevnih sedmice koji je proteklih 7 dana vodila Rada Borić iz Centra za ženske studije u Zagrebu.
31. siječnja, subota. Jutro u Centru za ženske studije. Nastavak jučerašnjeg popodnevnog razgovora o feminističkom pokretu na ovim prostorima. Oko ovih prostora žene se lakše dogovaraju. Nema zauzimanja teritorija ni svađa oko granica. Prostor se definira prostorom aktivizma ženskih grupa s kraja 80-ih, prvih SOS telefona i formiranja ženskih grupa javnog govora o nasilju protiv žena. Nakon autorefleksija o inspiracijama, ulascima, propitivanjima, izlascima i slaganjima kockica povijesnog uvida, ostavljamo otvorenim postoji li feministički pa čak i ženski pokret na ovim prostorima u regiji. A ukoliko postoji, pripadamo li mi doista nekom stvarnom ili imaginiranom pokretu? Svaka od nas svoje mjesto vidi i imenuje drugačijim. Jasno je da i nakon 30 godina od drugoga vala feminizma ostaju prijepori, traume rascijepa, kao što ostaje i žudnja za drugom, drugima i drugačijim svijetom. Nastavak, a ujedno i početak feminističkih razgovora u novim nacionalnim državama, nužno uključuje naučene lekcije, otvaranja i zalječivanja bolnih mjesta pokreta na osovini Ljubljana, Zagreb, Beograd. Nikada završene zagrebačke priče raspada pred rat na nacionalistkinje, nasuprot mirovnjakinja, osobne povrede i izdaje sestrinstva i feminizma. 1. veljače, nedjelja. Lijeno nedjeljno jutro. Počeli su mi se i vikendi mrviti na putovanjima, sastancima, radionicama. Gledam na Evropsku uniju sa 17. kata zagrebačkog nebodera. Prošle nedjelje u Briselu, na sastanku Evropskog ženskog lobija, slušam o intersekcionalnosti diskriminacije i novoj antidiskriminacijskoj direktivi koja isključuje rodnu. Sa 17. kata Zagreb izgleda kao Velegrad. Netko je oko nove godine ispred nebodera nacrtao u snijegu divovsko srce i unutar njega napisao volim te. tako da je svaka osoba mogla pomisliti da se to baš na nju odnosi. Pišem tekst za konferenciju u Banjoj Luci Gender Mainstreaming and Media, kritiku obaju divova koje dnevno utječu na ženske živote. Bila sam u Banja Luci tek jednom, usred rata, gotovo prošvercana od UN-a. Kakva je danas Banja Luka? Dodigovska ili civilistička? 2. veljače, ponedjeljak. I Wensler, autorica vagininih monologa, doći će 1. travnja i sebično želim da ju čuju ne samo aktivistkinje, već i svekolika publika. Govorit će o Kongu i silovanjima za koje naši mediji ni ne znaju da se događaju. To je tamo daleko, a i Kongoanci su crni. Istina, ovo bi moglo značiti kao da ja tako mislim pa bih mogla proći kao vedrena rudan. Da li je previd opravdanje za našu nebrigu i odgovornost za druge? 3. veljače, utorak. Dok se o brodogradnji raspravlja posljednjih 8 godina, bez da se pokušalo raditi na restrukturiranju, sada prijete otkazi i prijeti se štrajkovima. Sjećam se krize s brodogradnjom u Finskoj i kako se spas pronašao u novim tehnologijama, a s riječkog su se učilišta dolazili mladi znanstvenici. Otpočeli smo u centru projekt podržan od Evropske komisije kojim želimo osnažiti tekstilne radnice, jer kako god da je tekstilna industrija brodogradnja sjeverne Hrvatske, kako kaže kolegica Svjetlana iz sindikata s kojom surađujemo, vlada nije nijednom progovorila o mogućoj strategiji kako da 30.000 tekstilnih radnica ne ostane bez posla. To je dvostruko više od brodogradilišnih radnika. Popodnevnim autobusom odlazimo za Banja Luku. 4. veljače, srijeda. Na konferenciji sudionice iz regije, novinarke, urednice, voditeljice govore o slici žena u medijima i položaju novinarke. Iako su se životi žena promijenili, to mediji ili ne znaju ili uporno čuvaju, njeguju i perpetuiraju stereotipnu sliku žena. U tiskovnim i elektroničkim medijima prevladavaju ženska tijela i muška lica. Ni stavovi kolega novinara i urednika prema kolegicama, novinarkama i urednicama nisu lišeni seksizama. Mediji nisu i ne bi trebali biti tek zrcalo stvarnosti. Oni imaju mogućnost kreirati stvarnost pa tako mijenjati i stereotipe o ženama. No kako je rekla Tamara Stroca iz Beogradskog vremena, kakve države, takvi i mediji. Ukoliko je 30% novinarki diskriminirano na osnovu izgleda, a kodeks za voditeljice poštuje veliki dekolte, a za voditelje zakopčanost do grla s uredno svezanim kravatama, nema tu i neće biti jednakopravnosti. 1/3 novinarki trpi diskriminaciju na osnovu godina, pa voditeljica vijesti ne može biti starija od 35, a 1/5 novinarki žrtva je nekog oblika seksualnog nasilja. 5. veljače, četvrtak. U Bosni rod prevodeš gender, pa su tako niknuli gender centri i govori se o gender politikama. Feminističke su lingvistike još 70-ih upozorile na važnost jezika koji bilježi odnose moći, kreira koncepte, pa tako i stvarnost. No ne treba poštedjeti ni jezik nevladinih organizacija koje tek često su kopija donatorskog jezika ili nezanimljiva preslika suhog jezika Europske unije koji dakako nije atraktivan medijama kad bi odlučili pratiti aktivnosti civilne scene i ženskih organizacija. 6. veljače, petak. Ujutro sam otišla na tržnicu. Pijaca je nova, Lana me vodi k Stevi, koji je iz Kostajnice, kaže. Stevo ima odličan kajmak i sir i nakon kušanja nagovaram Stevu da se vrati u Hrvatsku, kako ne bih morala dolaziti u Banju Luku po kajmak. Stevo bi se i vratio, ima zemlje, bavio bi se pčelama, jer Europa treba med. Sjetih se da je Europa voljela krvi med, kako se zvala izložba o suvremenoj umjetnosti iz Balkana početkom novog tisućljeća. Vida, Slovenka koja vodi švedsku organizaciju u Bosni i Hercegovini, a ima auto makedonske registracije, vozi Nadu, Aniku, Zoricu i mene u Zagreb. Identiteti žena se prepliču u razgovoru kao i cik-cak engleskoga, švedskog i hrvatskog. Ne mogu vjerovati, za 2 sata smo stigle u osunčani Zagreb.
Slušali ste dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Rada Borić iz Centra za ženske studije u Zagrebu. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Smiljana Milinkov, novinarka iz Novog Sada.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom protekle sedmice u našem programu. Europski parlament je usvojio neobavezujuću rezoluciju o Kosovu, kojom se članice koje nisu priznale Kosovo hrabruju da to učine. Kakav je značaj ove rezolucije po mišljenju domaćih i zapadnih eksperata? Više u prilogu Branke Trivić.
Rezoluciju je predložio holandski poslanik Joost Langendijk, izvestilac Evropskog parlamenta za Kosovo. Kosovo i Srbija se pozivaju da se angažuju u konstruktivnom dijalogu o pitanjima od zajedničkog interesa i da pomognu regionalnoj saradnji. Poziv članicama Unije koje do sada nisu da priznaju Kosovo usvojen je kao amandman, ali je razlika u glasovima bila veoma mala. Za je glasao 281 poslanik, a protiv njih 229. Srpski šef diplomatije Vuk Jeremić izjavio je da je rezolucija o Kosovu protivna Ustavu Srbije i međunarodnom pravu. Evropski parlament nije institucija koja je zadužena ispred Unije da se bavi spoljnom politikom. Zato je zadužen Savet ministara, a u okviru Saveta postoje zemlje koje priznaju Kosovo, kao i one koje ga ne priznaju, dodao je Jeremić. Nije tajna da u Evropskom parlamentu i Evropskoj uniji ima dosta predstavnika iz zemalja koji Srbiji nisu naklonjeni, koji forsiraju priču o nezavisnosti Kosova kao spasonosnom rešenju, ali vreme jednostranosti u pristupu u ovoj temi ipak je prošlo, ocenjuje za naš program državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju Oliver Ivanović.
Ja sam imao prilike da vidim delegaciju Evropskog parlamenta vođenu od gospodina Langendijka i razgovarali smo na tu temu i ja znam što on misli, razume se, mene nije iznenadio u tom smislu, ali ovo nije obavezujuća rezolucija i ona kao takva samo je odraz postojećeg odnosa snaga u Evropskom parlamentu, što znači možda donekle i u Evropskoj uniji, ali značajno je da je više od 100 ljudi u tom parlamentu glasalo protiv jednog takvog pristupa.
Kakav je zapravo značaj rezolucije Evropskog parlamenta i da li je ona u kontradikciji sa činjenicom da se Evropska unija ne deklariše o statusu Kosova, niti poziva svoje članice da ga priznaju ili ne priznaju, već ostavlja svakoj od njih da o tome samostalno odlučuje? Pitamo Michaela Emersona iz Briselskog centra za evropske studije.
Da, kada je u pitanju formalno priznanje, to je tako, ali ne sme se zaboraviti da je Evropska unija funkcionalno aktivna na Kosovu svojom pravno-policijskom misijom. Države koje ne priznaju Kosovo nisu dovodile u pitanje ili sprečavale misiju Unije na Kosovu.
Da li i usvojena rezolucija Evropskog parlamenta o Kosovu, po mišljenju sagovornika Radija Slobodna Evropa, sugeriše da će ulazak u Uniju Srbiji ipak biti uslovljen priznanjem Kosova?
Mislim da će to morati da se dogodi. Kako će to biti upakovano, u kakve političke finese, ne znam, ali Srbija neće moći da uđe u Evropsku uniju uz ovakvo frontalno protivljenje rešenju kosovskog pitanja.
Politikolog Jovan Komšić smatra da je simplifikovano i neproduktivno u ovom momentu insistirati na pristupu tipa zašto već sada ne priznati Kosovo i odreći ga se, ili pak na poruci ne odričemo se Kosova, ne zanima nas evropski standard života i Evropa.
Sačekajmo, za Srbiju ono što Evropa u ovom momentu decidirano traži je puna saradnja sa Haškim tribunalom, a onda nemojmo biti zloguki proroci koji devalviraju napore sadašnje političke garniture u Srbiji da ubrzaju taj proces u saradnji sa Haškim tribunalom i da odustanu od saradnje sa Haškim tribunalom zbog toga što će zasigurno Evropa kazati onda Srbiji ipak ne možete ući u Evropsku uniju dok ne priznate Kosovo. Na taj način u stvari samo se dodatno baca snop goriva na tu vatru koje antievropske i evroskeptične strukture i političke organizacije u Srbiji insistiraju na devalviranju, obezvređivanju kretanja Srbije ka Evropskoj uniji. Insistirati na simplifikovanom odgovoru zašto ne sada priznati i odreći se Kosova ili pak poslati poruku ne odričemo se Kosova, ne zanima nas Evropa i evropski standardi života. To nije ni u interesu evropskih država Evropske unije, jer nema interesa ni Evropska unija da ostavi region Zapadnog Balkana kao jedno permanentno izvorište nestabilnosti i rizičnog susjedstva koja može da poremeti obrasce ekonomije, bezbednosti i kvaliteta života unutar Evropske unije. I ja mislim da su ova pitanja koja vi postavljate pitanja koja će biti na dnevnom redu narednih decenija.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, diplomatski kor organizuje oprošteni prijem za visokog predstavnika u ovoj zemlji Miroslava Lajčaka. On je u međuvremenu postao ministar inostranih poslova Slovačke i pored toga još sam visoki predstavnik s bonskim ovlašćenjima, poručuje novinarima među kojima je bila i naša Dženana Halimović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak od sutra zvanično počinje obavljati dužnost ministra vanjskih poslova Slovačke. Dužnost će umjesto njega do izbora novog visokog predstavnika obavljati prvi zamjenik Rafi Gregorian. Opraštajući se u ime diplomatskog kora, ambasador Italije Alessandro Falavolita ocijenio je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom kao jedan od najznačajnijih projekata u kome je Lajčak dao veliki doprinos. Također se, kaže Falavolita, dobro nosio i s teškoćama.
I remind only the political crisis in the autumn 2007.
Podsjećam samo na političku krizu u jesen 2007. godine i mislim da ste se u toj prilici uspjeli nositi sa najtežim i najdelikatnijim trenucima, svojim autoritetom, kompetencijom i osjećajem za ravnotežu koja je u zemlji kao što je Bosna i Hercegovina izuzetno važna, kazao je Falavolita. Lajčak je poručio da Bosnu i Hercegovinu neće napustiti, da se zemlja neće raspasti te da i dalje ima bonske ovlasti. Ponovio je i nekoliko puta izneseni stav da su bosansko-hercegovački političari ti koji imaju finalnu riječ u pogledu budućnosti zemlje.
Čim budu duže mislili političari da ne treba da se bave oni svojim poslom, ali treba da prozivaju visokog predstavnika da radi njihov posao, onda mi samo odlažemo to što Bosna i treba da bude, a to je apsolutno punopravno suverena država koja vodi svoje poslove unutar zemlje i u inostranstvu. Ja tu nikakve dileme nemam da bi svako korištenje bonskih ovlasti vodilo ovu zemlju naprijed. Onda nakon više od 900 puta kad se to desilo prošlim godina, danas Bosna i Hercegovina bi predsjedavala Evropskoj uniji, a ne bi se borila za to da li ima šansu da traži kandidatski status.
S druge strane, pojedini BH političari su stava da je odlazeći visoki predstavnik mogao uraditi više, te isto očekuju od narednog. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine Selim Bešlagić.
Visoki predstavnik po mom dubokom ubeđenju nije uradio za mene poslove koje je trebao. Prema tome njegov odlazak i vršenje njegove tri funkcije do izbora novog predsjednika neće predstavljati za mene problem za Bosnu i Hercegovinu. Želim mu sretan put, želim mu dobar uspjeh kao ministra vanjskih poslova Slovačke i želio bih da što prije dobijemo tog novog predstavnika koji bi, makar ako ništa drugo, uradio neki posao sa kojim bi Bosna i Hercegovina bila zadovoljna.
Lajčak je istakao podršku Prutskom sporazumu, ocjenivši da se radi o dogovoru koji Bosnu i Hercegovinu vodi na dobar put. Na pitanje zašto onda postoje otpori prema ovom sporazumu, Lajčak kaže.
Jer je tu neki otpor uopšte filozofiji dogovaranja. Jer je tu osjećaj da politički lideri koji traže dogovor sa svojim partnerima koji dolaze iz drugog konstitutivnog naroda treba da budu kažnjeni. To je vrlo opasno za Bosnu i Hercegovinu. I vi vidite da se danas nalazimo u situaciji da domaća politička i medijska scena odbacuje nešto što čitava međunarodna zajednica prihvata i podržava. I tu nešto nije u redu. Možeš da kritiziraš, ali treba da kažeš zbog čega i onda ako ti se nešto ne dopada, onda predloži alternativu. Kaži ja imam bolji predlog, ali toga nije bilo.
Odsustvo Miroslava Lajčaka moglo bi se iskoristiti i kao test za bosansko-hercegovačke zvaničnike pred samu odluku Vijeća za implementaciju mira, kako bi se odlučilo o sudbini OHR-a. S obzirom da su svi bosansko-hercegovački političari opredjeljeni za put ka Evropskoj uniji, u koju se ne može s protektoratom, ovo može biti šansa, smatra poslanik u parlamentu Bosne i Hercegovine Drago Kalabić.
Svi čekaju poruku međunarodne zajednice. Ako ona bude nedvosmislena i jasna da Bosna i Hercegovina treba da o sebi odlučuje, mislim da će tad doći do značajnog otrežnjenja u glavama mnogih i do shvatanja činjenice da smo upućeni jedni na druge i da treba da sjedemo i da se dogovaramo. Ja ne zamjeram čak ni onim ljudima koji još uvijek čekaju drugačiji ishod, odnosno drugačiju odluku međunarodne zajednice, jer su oni imali povoda i uzdalo se u odluke međunarodne zajednice koje su ponekad bile i sporne i oni se pozivali na njih.
OHR je prema Lajčakovim riječima spremio opsežnu analizu stanja u zemlji prema kojoj bi vijeće za implementaciju mira u Bosni i Hercegovini trebalo da odluči o daljoj sudbini ureda visokog predstavnika te njegovog nasljednika za kojeg smatra da treba dolaziti iz jedne od zemalja Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O pregovorima Podgorice i Beograda oko dvojnog državljanstva, kako sada stvari stoje, dogovora najvjerovatnije nema, jer obe strane se međusobno optužuju za nespremnost na kompromis. Tako je visoki funkcioner Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković poručio da Srbija mora da menja svoj zakon o državljanstvu ako misli da postigne dogovor, a ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić pak odgovara da je problem na crnogorskoj strani. Pripremila Biljana Jovićević.
Poslednji izneseni stavovi i Crne Gore i Srbije o pregovorima o dvojnom državljanstvu ukazuju da su sadašnje pozicije o tom pitanju jednako udaljene kao kada se u oktobru prošle godine počelo sa tehničkim pregovorima, nakon kojih se, doduše bez detaljnijih objašnjenja, uvijek govorilo da je postignut određeni napredak. Da su ti napreci bili zanemarljivi jasno je posljednjih dana, a posebno nakon što je visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković u četvrtak poručio Srbiji da je jedino rješenje da vlada te zemlje promijeni zakon o državljanstvu ako želi da prevaziđe probleme sa Crnom Gorom. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, međutim, isto mu je dana odgovoreno da ta država ne može mijenjati zakon zbog sporazuma sa Crnom Gorom. Na pitanje da li se ovim zapalo u ćorsokak i šta dalje, crnogorski ministar unutrašnjih poslova Jusuf Kalamperović danas nam nije mogao reći ništa više nego što je rekao prije neki dan, ali je ponovio.
Mi smo dobili stav Srbije, dobio sam pismo Dačića, još uvijek u Crnoj Gori nismo obavili konsultacije oko toga, samo je ponuda da se razgovori nastave sredinom mjeseca, razmotrit ćemo to u Crnoj Gori jer se radi da je o političkom pitanju par excellence, pa ćemo zauzeti stav. Prema tome ne mogu ništa drugo da kažem osim to.
Sa druge strane, njegov kolega, srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, danas je rekao da dogovor o dvojnom državljanstvu može da bude postignut uprkos različitim zakonskim odredbama dvije države, a onda naveo.
Želimo da se ovaj problem reši i u svemu tome za nas su sporna dva pitanja. Prvo, do kog trenutka će važiti taj presek koje je dobio dvojno državljanstvo da se uvažava i s jedne i sa druge strane? Srbija kaže da to može uvek i u budućnosti. Crna Gora je govorila da će dobiti oni koji su dobili do nezavisnosti Crne Gore, znači 2006. Onda smo se dogovorili da to bude neki kompromisni predlog, da to bude do dana potpisivanja sporazuma. Međutim, u posljednjem predlogu iz Crne Gore je došlo da to bude do 22. oktobra. O tome treba dalje razgovarati. Druga naša primjedba jeste da Crna Gora traži da Srbija ne prima crnogorske državljane u srpsko državljanstvo dok se oni ne odreknu crnogorskog državljanstva. To je suprotno našem zakonu i ne može Srbija da menja svoj zakon o državljanstvu zbog Crne Gore.
Dačić je dodao i da ukoliko ne dođe do dogovora nije katastrofalna situacija. Svaka će država primjenjivati svoj zakon. Podsjetimo, vlada Crne Gore pred novu godinu dostavila je posljednji prijedlog sporazuma o dvojnom državljanstvu Srbiji u okviru kojeg nije odustala od zahtjeva da Srbija poslije potpisivanja ugovora ne prima u svoje državljanstvo građane Crne Gore koji nemaju otpusti iz crnogorskog državljanstva. Za Srbiju je to neprihvatljivo, ponovljeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. I pored Dačićevog umjerenog optimizma, čini se ipak da su iscrpljene sve pravne mogućnosti, što je još oktobra 2007. kada je započela priča o načinu rješavanja ovog teškog pitanja između dvije zemlje, predvidio bivši sudija Ustavnog suda Blagota Mitrić, koji je odnedavno prestao da se oglašava u medijima. On je to tada nazvao sukobom državljanstava.
Onda nastaje takozvani sukob državljanstva, što je jedna vrlo nepoželjna i jedna neregularna pozicija, odnosno neregularna pojava i nepoželjna pojava u odnosu među država, pogotovo u pitanjima državljanstva, koje je jedno vrlo važno pitanje, jer se putem državljanstva od lica, fizičkog lica, odlučuju mnoge pravne stvari sa takozvanim elementom inostranosti, tako
je. Ostaje pitanje da li je nakon svega ipak bila logična prošlonedjeljna sugestija srpskog ministra policije Ivice Dačića da pregovore treba nastaviti na višem političkom nivou, na što nije blagonaklono reagovao crnogorski premijer Milo Đukanović, ocjenjujući to kao korak unazad. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O saradnji Hrvatske sa Haškim tribunalom. Glavni tužilac Serž Bramerc optužio je zvanični Zagreb da zaostaje u ispunjavanju obaveza prema Hagu, a pojavile su se i špekulacije da bi zbog nedostavljanja izveštaja vezanih o Oluji Hag mogao da uspori hrvatske pristupne pregovore sa Evropskom unijom. Domaći analitičari većinom nisu uvereni da će ovaj slučaj imati negativnih posljedica po Hrvatsko, neko Bramercove izjave tumače kao pokušaj da spasi slabo pripremljenu optužnicu protiv Gotovine, Čermaka i Markača. Iz Zagreba Eni Zebić.
Je li posrijedi ozbiljno zaostajanje Hrvatske u suradnji sa Hagom ili je posrijedi Bramercov očajnički pokušaj da spasi slabo pripremljenu optužnicu protiv Gotovine za Oluju? Analitičar i jedan od najuvaženijih hrvatskih novinara Marinko Čulić u izjavi za Naš radio ne očekuje da Hrvatska zbog slučaja topničkih dnevnika ima ikakve ozbiljnije konsekvence.
Ja ne vjerujem, ja prije vjerujem da on dolazi spasiti suđenje. Moguće su male komplikacije sa nizozemske i britanske strane, ali mislim da je haška priča se tiče Hrvatske ipak glavnim dijelom završena. Ja ne vjerujem da bi se sada to ponovno vadilo iz ormara. Mislim da je to više u funkciji stvarno spašavanja suđenja koje ne ide najblistavije. Doduše, naše novine selektivno to prenose. Ima tu svjedočenja, ja se sjećam, barem 2-3 vrlo meritorna svjedočenja koja su vrlo neugodna za Gotovinu, a da ne spominjem ovo zadnje svjedočenje Laušića. Međutim, mislim da to ipak neće utjecati na put Hrvatske prema Evropskoj uniji.
Odvjetnik sa haškim iskustvom Čedo Predanović je do pred godinu dana zastupao Ivana Čermaka. On za Naš radio kaže kako je priča o topničkim dnevnicima koji bi navodno dokazali prekomjerno granatiranje Knina tek stvaranje alibija za tužiteljstvo.
Jer bez obzira našli oni te dnevnike ili ne, a priča se čak da i oni posjeduju te dnevnike barem u kopiji u tužiteljstvu, neće izmijeniti ništa na slici stvarnih događanja, a to je činjenica da u Kninu nije bilo prekomjerno razrušenih objekata niti ljudskih žrtava. Koliko ja znam, jedna ljudska žrtva je bila tokom neposredne akcije. Dakle, inzistiranje na topničkim dnevnicima je u stvari jedan elegantan uzmak od glavne teze za zločinački pothvat, a to je to prekomjerno granatiranje kojim se onda obuhvaća čitava grupa sudionika zločinačkog pothvata.
Može li ovo imati negativne posljedice po hrvatski put u Evropsku uniju? Pitali smo gospodina Prodanovića.
To niko ne može točno odgovoriti. S obzirom da smo mi više manje pokusni kunić i s obzirom da nam se dosta toga obilo u glavu i s našom krivnjom i bez naše krivnje. Dakle, meni se čini da je to ipak efemeran slučaj i da ne bi smio imati negativnih posljedica, ali ih se potpuno ne može isključiti. Tu će naravno i politika odigrati svoje, kao što inače ima uvijek utjecaja na takve stvari.
Dugogodišnji izvjestitelj iz Haga i bivši glavni urednik Riječkog Novog lista Denis Romac upozorava za Naš radio da je Bramerc tek prvi čovjek haškog tužiteljstva, dok sudsko vijeće haškog tribunala nije uvažilo Bramercove zahtjeve da se Hrvatsku kazni zbog navodne nesuradnje.
Što više, ono je dalo Hrvatskoj dodatni rok za prikupljanje tražene građe i tvrdi da se ne može još precizno utvrditi da li uopće postoje ti topnički dnevnici ili ne postoje, kao što to tvrdi Zagreb.
Romac ne vjeruje da Bramercove optužbe o hrvatskom zaostajanju u suradnji mogu dati povoda nekoj članici Evropske unije da zbog toga uspori hrvatske pregovore.
Ja ne vjerujem da će ovo što tvrdi Bramerc biti dovoljno. Ja naprosto mislim da bi jedna Nizozemska stala iza njegovih argumenata, oni moraju biti podebljani konkretnim dokazima da Hrvatska doista ne surađuje i da namjerno skriva topničke dnevnike. Njih za sada nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijetno.